uz.tv.net.
U yo'q edi. Hamma taraf qorong'ulik edi. Birdan paydo bo'lganda yulduzlar emaklab kela boshladi. Quyosh ham o'z bo'yini ko'rsatdi oxir. U yo'q edi. Atrofda hech kimni topib bo'lmasdi. Uning tashrifi bilan begonalar do'stga, do'stlar qarindoshga, qarindoshlar emikdoshga aylanardi. U yo'qligida sezilmagan borliq uning kelganida yo'q paydo bo'ldi. Olam chiroyga burkanib ketdi birdan. U yana qayoqqadir g'oyib bo'ldi. Yana zulmat qurshab oldi atrofni. Yulduzlardan asar ham qolmadi. Quyosh o'z iniga kirib ketdi. Emikdoshlar yana qarindoshlarga, qarindoshlar u do'stlar yana begonalarga aylandi. Borliq yo'qlik qariga singib ketdi yana. Olamning go'zalligi yo'qoldi birdan. Xu anov ayvonda o'tirgan ona izor esa uning kelib ketishiga boshqalardan farqli ravishda qarardi. Uning ketganida yig'lardi, biroq tashlab ketmasdi bolasini. Begonaga aylanmasdi u. Uning tashrifini yana kutib duoi xotir qilib o'tirardi. Ha, azizlar, u kelib ketguvchi bir tuyg'u, ammo ko'p narsani ochiqlab beradigan ajoyib o'lchovdir. Nomini esa hammamiz bilamiz. Omad. Omadning kelishigina ko'p narsalarga oydinlik kiritib beradi. Omading kulganda, baxting chopganda deb bejizga aytishmaydi qariyalar. Ona izorni esa kelib ketguvchi omad o'zgartira olmaydi. U doimo onaligicha qolaveradi.
Agar qo'ldan omad ketsa, boyligingda qarindoshlar tunmayin uyiga boshlar, endi sensiz o'tarishlar. Agar qo'ldan omad ketsa, agar qo'ldan omad ketsa, ey do'stim, ey do'stim, so'rama shafqat yo'q sadoqat. Ey do'stim, ey do'stim, so'rama shafqat yo'q sadoqat. Onang yig'lar ekan faqat, agar qo'ldan omad ketsa. Onang yig'lar ekan faqat, agar qo'ldan omad ketsa. Topib ko'r endi izlari, agar qo'ldan omad ketsa. Ne do'stlaring bilan o'sting, yo'q edi hech kami ko'sting, yetti yotga o'xshar do'sting. Agar qo'ldan omad ketsa, boyligingda qarindoshlar tunmayin uyiga boshlar, endi sensiz o'tar oshlar. Agar qo'ldan omad ketsa, agar qo'ldan omad ketsa. Ey do'stim, ey do'stim, so'rama shafqat yo'q sadoqat. Ey do'stim, ey do'stim, so'rama shafqat yo'q sadoqat. Onang yig'lar ekan faqat, agar qo'ldan omad ketsa. Onang ekan faqat, agar qo'ldan omad ketsa.
nuqta net.